Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Գամորջոբա ձուրպասո ռադիոյս մելեբո Թբիլիսիս տրոյիտ 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიაში კოვალი კლიკაძე ვარ, მე კაცემას გაუძღვები, თუმცა ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს თბილისელ კორესპონდენტებს და სიუჟეტებს გაგაცნობდეთ, მანამდე ახალ ამბებს გაგაცნობთ ოქროპირ რუხაძე, რომელიც ჩემთან ერთად იმყოფება პრაღის სტუდიაში.
საომშვიდობის, ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. ირანის სამხედრო ფლოტი დღეს თავის სამხედრო მანევრებს დაასრულებს. ეგვიპტეში ჰოსნი მუბარაკის სასამართლო პროცესი განახლდა. მეჩეთის დანგრევამ ჩინეთში შეტაკებები გამოიწვია. არაბული ლიგის გენერალური მდივნის ცნობით, სირიის ჯარები გავიდნენ არეალებიდან, სადაც დემონსტრაციები ეწყობა. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ირანის სამხედრო ფლოტის მეთაურის მოადგილის თანახმად, სპარსეთის ყურეში, ჰორმუზის სრუტეში მიმდინარე მანევრების დროს ირანმა წარმატებით გამოსცადა 200 კილომეტრის რადიუსში მოქმედი რაკეტები. სახელმწიფო მედიის ინფორმაციით, ფლოტის მეთაურის მოადგილე მაჰმუდ მუსავემ განაცხადა, რომ გამოსცადეს ეგრეთ წოდებული ნაპირის ზღვის ტიპის ყადერის სახელწოდების რაკეტები და ასევე ხმელეთის ტიპის ნურის რაკეტები. დღეს გეგმით 10-დღიანი მანევრები უნდა დასრულდეს. დღეისთვისვე გამოცდიან ცირესი შორის რაკეტებსაც. კაიროში დღეს გაგრძელდა ეგვიპტის ყოფილი სახალხო გამოსვლების შედეგად დამხობილი პრეზიდენტის 93 წლის ჰოსნი მუბარაკის სასამართლო პროცესი. მუბარაკი ეჭვმიტანილია კორუფციასა და ტაჰრირის მოედანზე კაიროში შარშანდელი გამოსვლების მონაწილეთა მკვლელობასთან კავშირში. ის სასამართლოს შენობაში საკაცით მიიყვანეს, მას საავადმყოფოში მკურნალობენ. სასამართლო 3 აგვისტოს დაიწყო. ჩინეთის ჩრდილო-დასავლეთის პროვინცია ნინსიაში მასობრივი არეულობა მოხვა, ხელისუფლების გადაწყვეტილებას დაენგრია მეჩეთი. შეტაკებები მოხდა ადგილობრივ მცხოვრებთ, ჰუეის მაჰმადიანი ეთნოსის წარმომადგენლებსა და პოლიციელებს შორის. ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის ჰონგ-კონგში მოქმედი ცენტრის ცნობით დაშავდა სულ მცირე 50 ადამიანი, რომლებიც ცდილობდნენ არ დაეშვათ მეჩეთის დანგრევა. დაკავებულია 100-მდე პირი. მთავრობა თვლის, რომ მეჩეთი უკანონო რელიგიური ობიექტია. ჩინეთის ხელისუფლება უარყოფს, რომ შეტაკებებისას ხალხი დაიღუპა. ერაყში ძალადობის შედეგად დახოცილი მშვიდობიან მოქალაქეთა რაოდენობა 2011 წელს მცირედ გაიზარდა წინა წელთან შედარებით, ამტკიცებენ უფლებადამცავები, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური ცნობით მონაცემები უფრო სხვაგვარია. ბრიტანეთში დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ერაყის საკითხებს იკვლევს, აცხადებს, რომ 2010-ში აფეთქებებს ერაყში 4000-ზე ნაკლები მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა. 2011 წელს კი ეს რიცხვი 4059-ამდე გაიზარდა. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ერაყში შესვლის შემდეგ 2003 წლიდან ამავე წყაროს თანახმად 160000-ზე მეტი ადამიანი დაეხოცა ერაყში, მათი 80% მშვიდობიანი მოქალაქეები იყვნენ. სირიის ჯარებმა დატოვეს ქალაქების საცხოვრებელი არეალები, სადაც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მიმართ საპროტესტო გამოსვლები ეწყობა. ამის შესახებ კაიროში განაცხადა პრესკონფერენციაზე არაბული ლიგის გენერალურმა მდივანმა ნაბილ ალ-არაბიმ. მან ხაზი გაუსვა, რომ სირიის ქალაქებში სროლა გრძელდება. მანვე დაადასტურა, რომ შენობების სახურავზე განთავსებული არიან მთავრობის სნაიპერები, რომლებიც დემონსტრანტებს ესვრიან. ალ-არაბიმ დაუყოვნებლივ ცეცხლის შეწყვეტა მოითხოვა. სირიაში განაგრძობენ მუშაობას არაბული ლიგის წარმომადგენლები, რომლებიც ვითარებას უწევენ მეთვალყურეობას. მიუხედავად მათი ყოფნისა, სირიაში სროლა გრძელდება, ყოველდღურად ვრცელდება ცნობები დახოცილების შესახებ. გუშინ არაბთა პარლამენტმა, არაბული ლიგის სათათბირო ორგანომ მოწოდება გამოთქვა, რომ მეთვალყურეებმა დატოვონ სირია, რადგან მათ მისიამ მიზანს ვერ მიაღწია. მარტის შემდეგ ანტისამთავრობო გამოსვლების შედეგად კაიროს თანახმად 5000-მდე ადამიანი დაიხოცა სირიაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გაგაცნობთ ერთ ცნობას, რომელიც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. Телекомпания Маэстро сезуда ნივთების გატანის შესახებ იუწება სამინისტრო. მის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ნუცუბიძის ქუჩის 93 ნომერში მდებარე შენობის ეზოდან ავტომანქანებით ნივთების გატანა სამართალ დამცავებმა 1 იანვარს შენიშნეს და იმის შესამოწმებლად ხომარ შეიცავდა ეს ქმედება დანაშაულის ნიშნებს ავტომანქანის გაჩერებას სადეს. სამინისტროს ინფორმაციით ავტომანქანის მძღოლი არ დაემორჩილა პოლიციის თანამშრომლების მოთხოვნას და გაქცევისას სამართალ დამცავთა ავტომობილს შეეჯახა. ავტომანქანა, რომელსაც მაესტროს შენობიდან ნივთები გაჰქონდათ, დაკავებულია და აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, რომელსაც თბილისის პოლიციის მთავარი სამმართველო იძიებს. Маэстрос შენობა, რომელიც თბილისში ნუცუბიძის ქუჩაზე მდებარეობს, გასული წლის ნოემბრის ბოლოს დაიკავა რუსთავი მედიის მართვის კომპანიის დამფუძნებელმა ეროსი კიზმარიშვილმა. მას შემდეგ телекомпания радио маэстрос შენობიდან მაუწყებლობს. ახლა გადაცნობთ კიდევ ერთ ორ ცნობას უცხოეთიდან. Пакистаниდან იუწყებიან, რომ ამ ქვეყნის 4 ჯარისკაცი დაეხოცა, როცა ბომბი მოხვდა მათ მანქანას. Reuters-ის ცნობით, შემთხვევა ბალუჩისტანის პროვინციაში დერა-ბუტრიში მოხდა. ეს რეგიონი ავღანეთს და ირანს ესაზღვრება. ამერიკის შეერთებული შტატები მიესალმა შეხვედრას, რომელიც ისრაელის და პალესტინელების წარმომადგენლებს შორის გაიმართება. ეს პირველი ასეთი შეხვედრა ერთი წლის მანძილზე. სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მოუწოდა მხარეებს იმოქმედონ თამამად და გადაჭრით, რათა მიაღწიონ წინსვლას. მოლაპარაკება ისრაელ პროკურორს იცხაკ მოლხოსა და პალესტინელთა წარმომადგენელ საედ ერეკატს შორის არაოფიციალური იქნება და სამშაბათს გაიმართება საერთაშორისო შუამავლების შეხვედრის ჩარჩოებში.
ახალი ამბები ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
13 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ჩვენს შემაჯამებელ მიმოხილვას საარჩევნო კოდექსის სრულყოფასთან დაკავშირებით 2011 წელს გაწეულ სამუშაოების ირგვლივ, თუმცა მანამდე მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მოიტანა 2011 წელმა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების კუთხით.
რა თქმა უნდა, ჩვენ მქონდა რაოდენობრივ ძალიან ბევრი შენიშვნები, რაც პრობლემური იყო. ყველაფერი ქონდა რეკომენდაციები წარდგენილი, იქედან არის ამორჩეული შედარებით უმნიშვნელო საკითხები, ან ის საკითხები, რომლებსაც დიდი გავლენა საერთო ჯამში საარჩევნო გარემოზე არ აქვს.
ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ პრობლემებზე, რომელიც 2011 წლიდან გადმოყვა ახალ 2012 წელს და ასევე გავიხსენებ რამდენიმე საპროტესტო აქციას, რომელიც პოლიციამ ძალის გამოყენებით დაშალა.
3 იანვარს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა მემორიალთან მიმდინარე 8 დღიანი შიმშილობის აქცია, რომელსაც 90-იან წლებში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანები მართავდნენ, პოლიციამ ძალის გამოყენებით დაშალა.
შემოგთავაზებთ ჩვენს სპეციალურ რეპორტაჟს ლაზისტანიდან. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ოცნებები, საფიქრები და სატკივარი აქვთ ლაზისტანში მცხოვრებ ქართველებს.
იძულებული გავხდი, როცა თურქეთში ძალად მიყავდათ ხალხი მონებად, ახლა ჩვენ თვითონ ჩვენი ნებით მივდივართ ვიღაცების მონებით, ხდებით ორკაპიცზე.
დღესულად შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს, შემდეგ საავტორო პროგრამას ალგორითმს, გადაცემას კი დაასრულებს კულტურული პროგრამა გიორგი კვახარია, რამდენიმე ფილმის შესახებ გამართულ დისკუსიაზე გვიამბობს.
I understand Hitler.
მე მესმის ჰიტლერისო. აღნიშნა დანიელმა რეჟისორმა ლარს ფონ ტრიერმა თავისი ახალი ფილმის პრემიერის შემდეგ პრეს კონფერენციაზე კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებ. გასული წლის მიწურულს 27 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები დაამტკიცა. ამით დასრულდა თითქმის ერთწლიანი სამუშაო პროცესი, რომელიც თავის მხრივ პოლიტიკური პერიპეტიების ნაწილად იქცა. არჩევნებში მონაწილეობის მსურველ პარტიებს კოდექსმა უკვე დაუწესა თამაშის წესები, თუმცა პირდაპირი მნიშვნელობის გარდა საარჩევნო კოდექსი და მისი მიღება სწორედ პოლიტიკური დისკურსით ჩაიწერა წლის მნიშვნელოვან მოვლენებში. სიტყვას გადავცემ ნონა მჭედლიშვილს.
საარჩევნო რეფორმა გასულ წელს პრიორიტეტთა რიგში აღმოჩნდა, თუმცა ამ პრიორიტეტის ფესვები უფრო შორს თუ არა სულ მცირე 2010 წლის მეორე ნახევარში უნდა ვეძიოთ. საქმე ისაა, რომ საარჩევნო კოდექსისა და ზოგადად საარჩევნო გარემოს შეცვლის აუცილებლობაზე საუბარი ოპოზიციამ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დასრულებისთანავე დაიწყო. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე ზრუნვის რამდენიმე ფორმატიდან ყველაზე ქმედითი გამოდგა პოლიტიკური რვიანი, ანუ ინტერპარტიული გაერთიანება, რომელმაც საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პაკეტზე მუშაობა 2010 წლის 4 ოქტომბერს დაასრულა. რვიანის ხელისუფლებასთან საარჩევნო გარემოზე მოლაპარაკებების წარმოების მზაობას მალევე მოჰყვა პარლამენტის თავმჯდომარის გამოხმაურებაც.
მე ვთავაზობ ყველა მსურველ პოლიტიკურ ძალას, საპარლამენტო ოპოზიციასაც, არასაპარლამენტო ოპოზიციასაც, ნებისმიერ მსურველ პოლიტიკურ ძალას, ხვალ მობრძანდნენ პარლამენტში 3 საათზე, ვიმსჯელოთ და დავიწყოთ კონკრეტული და პრაქტიკული მუშაობა იმ მიზნით, რომ ერთად შევიმუშაოთ საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებები.
განაცხადა 2010 წლის 9 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ. ოფიციალურად სწორედ ამ დროიდან იწყება ახალი საარჩევნო კოდექსის სადავო დებულებებზე ინტერპარტიული დავადას ჯაბაასი, რომელშიც საწყის ეტაპზე 16 პოლიტიკური პარტია და არასამთავრობო ორგანიზაციები მონაწილეობდნენ. შეთანხმების თანახმად პარტიებს საარჩევნო კოდექსის თავების მიხედვით თავიანთი პრეზენტაციები უნდა წარედგინათ. შეიძლება ითქვას, რომ საამისოდ გაწერილი გრაფიკი მხოლოდ მართველმა პარტიამ დაარღვია. დიალოგის დაწყებიდან 3-4 თვეში კი საერთაშორისო ორგანიზაციების დაჟინებული მოთხოვნის მიუხედავად პროცესი შეჩერდა. შემდეგ ისევ განახლდა, თუმცა ნათელი გახდა, რომ ჩიხი გარდაუვალი იყო. პროცესის რღვევა კი ფაქტობრივად მაშინ გამოჩნდა, როდესაც მოლაპარაკებების დაწყებიდან 6 თვის თავზე 2010 წლის მაისში მართველმა პარტიამ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მსჯელობა პარტიებს ინდივიდუალურ რეჟიმში შესთავაზა.
ოპოზიციური რუიანი მზად არის ინდივიდუალური მოლაპარაკების პროცესში ჩაერთოს ხელისუფლებასთან. ერთი მარტივი დეტალის გათვალისწინებით, რომ ამ მოლაპარაკების დროს ოპოზიციური რუიანი იქნება ერთი მხარე და მომლაპარაკებელ მეორე მხარეს იქნება ის, ვისაც სურვილი ექნება.
გვითხრა მაშინ ახალმა მემარჯვენე მამუკა კაციტაძემ, თუმცა მოლაპარაკებების ფორმატის შეცვლამ და ოპოზიციის შეთავაზებების უარყოფამ რვიანის დაშლა და მისი ეგრეთ წოდებულ ექვსიანად გადაკეთება განაპირობა. ახალმა მემარჯვენეებმა და ქრისტიან დემოკრატებმა ხელისუფლებასთან დიალოგი განაგრძეს. ექვსიანად გაფორმდნენ დანარჩენი პოლიტიკური ძალები: თავისუფალი დემოკრატები, რესპუბლიკელები, ხალხის პარტია, ეროვნული ფორუმი, საქართველოს გზა და კონსერვატიული პარტია. ექვსიანმა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე ზრუნვას მილიონი საარჩევნო ხმის კამპანიის სახე მისცა და ჯერ კიდევ რვიანის ფარგლებში წინ მოწეულ თემას სამართლიანი არჩევნების მოსაპოვებლად მშვიდობიანი და მასშტაბური სამოქალაქო მოძრაობის გაშლას მიმართა. ბოლოს კი ოპოზიციური ექვსიანად წოდებული პოლიტიკური კოალიცია თავისუფალი არჩევანიც დაიშალა. შედეგად კი ოპოზიციური ექვსიანი პრაქტიკულად ჩამოსცილდა საარჩევნო კოდექსის პროექტის დახვეწის პროცესს და პასიური მაყურებლის როლში აღმოჩნდა. კოდექსი საბოლოოდ კი მაინც ინტერპარტიული შეთანხმების პროდუქტად გაფორმდა. მისი საფუძველი გამოდგა 2011 წლის 27 ივნის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ხელისუფლებისა და 4 ოპოზიციური პარტიის ხელმოწერილი 10 პუნქტიანი დოკუმენტი, შეთანხმება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით განსახორციელებელ ცვლილებებსა და ღონისძიებებზე. ახალი საარჩევნო კოდექსის ინიცირება პარლამენტის ბიუროს 19 სექტემბრის ხდომაზე მოხდა. დასრულებული სახე კი კოდექსმა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დეკემბრის ბოლოს მიიღო. კოდექსის ხარისხს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი შემდეგნაირად აფასებს.
რა თქმა უნდა, ჩვენ მქონდა რაოდენობრივად ძალიან ბევრი შენიშვნები, რაც პრობლემური იყო. ყველაფერი ზე გვქონდა რეკომენდაციები წარდგენილი, იქედან არის ამორჩეული შედარებით უმნიშვნელო საკითხები, ან ის საკითხები, რომლებსაც დიდი გავლენა საერთო ჯამში საარჩევნო გარემოზე არ აქვს, და ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები, მაგალითად როგორც არის საჯარო მოხელეების და თანამდებობის პირების მონაწილეობა აგიტაციაში, ასევე საარჩევნო სისტემის დახვეწის კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები არ არის გათვალისწინებული.
ევროპული და თვისობრივად ახალი დოკუმენტი, რომელშიც ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიღწეული შეთანხმებების ყველა პუნქტი აისახა და რომელიც ქვეყანაში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის შესაფერის გარემოს შექმნის. ასე კოდექს მასზე მომუშავე სუბიექტები ახასიათებენ. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრს დეპუტატ გურამ ჩახვაძეს მოუსმინეთ.
შეიძლება ეს არ არის სრულყოფილი კანონი და ამაზე პრეტენზია ვერასდროს ვერ ექნება კანონს, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია.
კოდექსი კი, რომელშიც ნაწილობრივ აისახა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები, ძალაში ტოვებს მარკირების პროცედურას, არათანაბარ საარჩევნო ოლქებს, კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლებას აძლევს დამოუკიდებელ კანდიდატებს, არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას კი პატიმრებს, რომელთაც ნაკლებად მძიმე დანაშაული აქვთ ჩადენილი. შეიცვალა ასევე მაჟორიტარული და პროპორციული წესით არჩეულ დეპუტატთა ბალანსი და იგი საკონსტიტუციო ცვლილებით დაკანონ და შეფარდებით 77-73-ზე, რომელშიც 77 პროპორციული წესით იქნება არჩეული, 73 კი მაჟორიტარულით. საარჩევნო კოდექსის ცვლილებებთან ერთად შეიცვალა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებული ისეთი კანონები, როგორებიცაა სისხლის სამართლის კოდექსი და კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ. ამ უკანასკნელს განსაკუთრებული ვნებათა ღელვა მოჰყვა. კერძოდ იმ პარტიებისთვის, რომლებიც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების ავანგარდში იყვნენ და ბოლოს საერთოდ ჩამოსცილდნენ ამ პროცესს. არჩევნებისა და პიარ ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახი კახიშვილი მიიჩნევს, რომ ამ პარტიებმა არაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ კანონშემოქმედებით პროცესზე რაიმე ზეგავლენა მოეხდინათ.
მაშინაც როცა შეეძლო საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მუშაობა, კარგად ვერ გამოიყენეს ეს ბერკეტი. ცოტა პასიურები არიან თავიანთ საქმეში და ეხლა მოუწევთ რა თქმა უნდა იმ კანონით მონაწილეობის მიღება არჩევნებში და კანონის მიღებულია როგორც პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ, ცვლილებებს გულისხმობს ახალ საარჩევნო კოდექსში.
ახალი საარჩევნო კოდექსი კიდევ ერთი ამჯერად კახი კახიშვილის შეფასებით ბოჭავს ოპონენტს, ბოჭავს მოქალაქეს და მოქმედების ფართო ასპარეზს უხსნის ხელისუფლებას. მისი აზრით კოდექსი მთლიანობაში განსაკუთრებული სიახლეებით არ ხასიათდება, რადგან არ შეცვალა საარჩევნო სისტემა, ფუნდამენტური ცვლილებები არ შეიტანა დავათა განხილვის წესში, არ შეცვალა მაჟორიტარული და პროპორციული არჩევნების ბარიერი და გააფართოვა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების გზები. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება საღამოს თავისუფლება და საახალწლო გადაცემის ტრადიციის თანახმად ჩვენ ვაჯამებთ გამვლით წელს სხვადასხვა თვალსაზრისით. ახლა ვისაუბრებთ თუ როგორი იყო 2011 წელი ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით. რა ვითარება იყო 2011 წლის განმავლობაში საქართველოში, რა ძირითადი უფლებები ირღეოდა და რა სფეროებში გაუმჯობესდა ან არ შეიცვალა ვითარება უკეთესობისაკენ, ნინო ხარაძე შეაჯამებს გასულ წელს ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით.
გასული წელი სხვადასხვა მოთხოვნით ჩატარებული საპროტესტო აქციებით იყო დატვირთული. მათი ნაწილი მშვიდობიანად იშლებოდა ისე, როგორც დევნილთა რამდენიმე აქცია, ადვოკატების, ექიმების, მეტალურგების, მაღაროელების აქციები. ნაწილს კი პოლიცია ძალის გამოყენებით შლიდა. 3 იანვარს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა მემორიალთან მიმდინარე 8-დღიანი მშიმშილობის აქცია, რომელსაც 90-იან წლებში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანები მართავდნენ, პოლიციამ ძალის გამოყენებით დაშალა. აქციის მონაწილე ვეტერანებს ორი მოთხოვნა ჰქონდათ: დასაქმება და მინიმალური ყურადღება.
Чей батэ?
ყველაზე მასშტაბური მაინც 26 მაისის ღამით სახალხო კრების მიერ ორგანიზებული აქციის დაშლა იყო. ოფიციალური ინფორმაციით ეს იყო აქცია, რომელიც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში პირველად მსხვერპლით დასრულდა. მსხვერპლი იყო როგორც აქციის მონაწილეთა, ასევე სამართალ დამცავთა მხრიდან. აქციის დაშლიდან მომდევნო რამდენიმე დღის განმავლობაში უფლებადამცველები უგზო-უკვლოდ დაკარგულებს ეძებდნენ. სახალხო დამცველი და საერთაშორისო ორგანიზაციების სპეციალურ განცხადებებს ავრცელებდნენ. 26 მაისს დაზარალდნენ ჟურნალისტებიც. მათ სარჩელს სასამართლო რამდენიმე თვის განმავლობაში იხილავდა და საბოლოოდ ჟურნალისტთა სასარგებლო განაჩენი გამოვიდა. სასამართლო გადაწყვეტილებამდე სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების გამო თანამდებობიდან გათავისუფლდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რამდენიმე თანამშრომელი. თუმცა კითხვები ჯერ კიდევ რჩება. მათ შორის კითხვები აქვს საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩს ჯონ ბასს, რომელმაც 9 დეკემბერს რადიო თავისუფლებას უთხრა.
დამოუკიდებლობის დღის შემდეგ აქციის დაშლის დროს ჩადენილი ძალადობისა და ადამიანის უფლებათა დარღვევების შესახებ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა კვლავ რჩება მთავარ გამოწვევად. ჩვენ მოუწოდებთ მთავრობას გამოძიება ჩაატაროს. ჩვენ გვარწმუნებენ, რომ გამოძიება მიმდინარეობს. ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ გამოძიება ჩატარდეს, ის დასრულდეს. ის პირები, რომლებიც იყვნენ დამნაშავეები თუ ასეთებად დადგინდებიან, იყვნენ ანგარიშვალდებულნი და ეს პროცესი წარიმართოს გამჭვირვალედ.
სახალხო დამცველის გიორგი ტუხუშის განცხადებით, წლის განმავლობაში ყველაზე მეტად ადამიანის უფლებები სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ირღვეოდა. ომბუდსმენის მიერ დეკემბერში გამოქვეყნებული პრევენციის ეროვნული მექანიზმის სპეციალური ანგარიში 2011 წლის პირველ ნახევარში სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებსა და დროებითი მოთავსების იზოლატორებში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგებს ასახავს. ანგარიშის მიხედვით კვლავ გაზრდილია პატიმართა გარდაცვალების მაჩვენებელი და კვლავ აქვს ადგილი პატიმრებისადმი არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს. ანგარიშის მიხედვით ცალკეული პოზიტიური ცვლილებების მიუხედავად, პატიმრებისთვის კვლავ მიუწვდომელია კვალიფიციური სამედიცინო დახმარება, რასაც უფლებადამცველები სიკვდილიანობის მაჩვენებლის ზრდის უმთავრეს მიზეზად მიიჩნევენ. სახალხო დამცველის თქმით, საგანგაშოა ის, რომ 2010 წლის პირველ ნახევარში 56 პატიმარია გარდაცვლილი, 2011 წლის პირველ ნახევარში კი 67.
და პატიმართა რაოდენობა ფაქტიურად არ შეცვლილა. ეს მიუთითებს კიდევ ერთხელ იმაზე, რომ რეალურად ის პრობლემები, რომლებიც არსებობდა 2010 წელს, სათანადოდ გაანალიზ გაძლებული არ ყოფილა. შემთხვევათა ნახევარი კლავ დაკავშირებულია ტუბერკულოზთან. ასევე მინდა გითხრათ, რომ დასკვნათა უმეტეს ნაწილში ჩვენ წავაწყდეთ ისეთ პრობლემებს, როდესაც დაავადება იდენტიფიცირებული არ ყოფილა პირის სიცოცხლეში. იყო შემთხვევა, როდესაც გარდაიცვალა ქალი პატიმარი და სერიოზული ეჭვი იმაზე, რომ დროულად ვერ მოხერხდა იდენტიფიცირება პრობლემის, თორე სავარაუდოდ შესაძლებელი იქნებოდა ამ ადამიანის გადარჩენა.
უთხრა გიორგი ტუღუშმა რადიო თავისუფლებას. სასჯელ აღსრულების სისტემაში განხორციელებულ პოზიტიურ ცვლილებად სახალხო დამცველი აფასებს პატიმრებისთვის ხანგრძლივი პაემნის შესაძლებლობას. ზოგადად სახალხო დამცველის შეფასებით დადებითი ცვლილება საკანონმდებლო სფეროში რამდენიმე იყო. ეს არის ცვლილებების სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში, რომელიც 12 მსაჯულის ინსტიტუტის დამკვიდრებას შეეხება. ასევე სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექს. პოზიტიურად აბაზებენ უფლებადამცველები რელიგიის შესახებ კანონში შესულ ცვლილებებს, რომლის მიხედვითაც საქართველოსთან მჭიდრო ისტორიული კავშირის მქონე კონფესიებს რეგისტრაციის უფლება ეძლევათ. პრობლემად რჩება სასამართლოსადმი ნდობის საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ უზენაესი სასამართლოს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით სასამართლოს მომხმარებელთა 72% სასამართლო სისტემას ნდობას უცხადებს, განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებს. 2011 წელს პირველად შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წლიურ ანგარიში გაჩნდა ტერმინი კანონის შერჩევითი გამოყენება. აქვე ვთქვათ, რომ საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ანგარიშს უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში ყველაზე კრიტიკული უწოდეს. შერჩევითი სამართლის შესახებ საუბრობდა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამარბერგიც. 2011 წლის აპრილში საქართველოში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად მის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში მართლმსაჯულების განხორციელება და ადამიანის უფლებების დაცვა საქართველოს სამართლებრივ სისტემაში ერთი თავი სასამართლო სისტემასაც ეძღვნება.
პროკურორებს წამყვანი პოზიცია უკავიათ საქართველოს სისხლის სამართლის სისტემაში. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პროკურორები აღძრავენ ან აგრძელებენ სისხლის სამართლებრივ დევნას, მიუხედავად პოლიციის მიერ წინასწარი გამოძიების ეტაპზე დაშვებული პროცედურული დარღვევებისა, სერიოზულ განხილვას მოითხოვს. საჭიროა გადამჭრელი ზომების მიღება პოლიციის მიერ ჩატარებული წინასწარი გამოძიების ეფექტური ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად.
წერია თომას ჰამარბერგის ანგარიში. 2011 წლის განმავლობაში პრობლემად რჩებოდა დევნილების დროებითი ჩასახლების ადგილებიდან გამოსახლება განსახლების საკითხი. დევნილთა თემა კვლავ რჩებოდა საერთაშორისო ორგანიზაციების მთავარ განხილვის თემად. Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია დევნილთა გამოსახლების პროცესთან დაკავშირებით ამბობს, რომ ის მთელი რიგი სამართალ დარღვევებით განხორციელდა.
გამოსახლების პროცესი მიმდინარეობს ადამიანის უფლებათა დარღვევით, ლექსია ძალიან მცირე დროებით მიეცათ გაფრთხილება, მცირე გაფრთხილება მიეცათ დევნილებს, განსახლება ხდება მათი ადგილებს, სადაც არ არის სამუშაო ადგილები, სადაც არის სოციალური ინფრასტრუქტურა, აქ ადგილი აქვს ძალიან რიგ დარღვევებს ადამიანის უფლებებს.
წლის განმავლობაში რღვეოდა საკუთრების უფლებაც. გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგის მიხედვით საქართველოს 157 ქვეყანას შორის 120 ადგილი უჭირავს. ამის მიზეზად კი საკუთრების უფლების არაერთი დარღვევა სახელდება. მათ შორის ამაზე იყო გამოხილებული ყურადღება სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, სადაც საუბარი შეეხებოდა ელიტურ კორუფციას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება საღამოს თავისუფლების პირდაპირ ეთერი პრაღიდან. გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განაგზობთ ჩვენი სპეციალური რეპორტაჟით ლაზისტანიდან. ჩვენმა კორესპონდენტმა ბათუმში, ნატა იმედაიშვილმა, ახალი წლის დღეებში მოინახულა ლაზისტანის ერთ-ერთი სოფელი, გაისაუბრა იქ ცხოვრებ ქართველებს, ლაზებს, მოისმინა მათი წინასაახალწლო ფიქრები და ასევე გულის ნადები. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს.
ლაზი ქალბატონი სწორედ ამ სიტყვებით გამეცნო.
მთელი არ გადამიღეგოდ რითმეთქი. ხალი გავყიდე და მივდივარ საახალწლოდ.
სადმე დიხარ?
სადმე? სახლში. აქ გავყიდე სოფიაში სახლში.
და ასე დაიწყო ჩემი მოგზაურობა ლაზისტანში, საქართველოს ერთ-ერთ უკიდურეს სოფელში, რომელიც უკიდურესი ერთი პირობითაა. იგი საქართველო-თურქეთის ერთ-ერთი მოსაზღვრე სოფელია. მისი გეოგრაფიული დასახელება ყველასათვის ცნობილია. სარფი, რომელიც ბათუმის ცენტრიდან 20 კილომეტრში მდებარეობს და სადაც უმეტესად ლაზები ცხოვრობენ.
თურქეთის 300 წელის აჭარაზე ბატონობა მიაღებია ოღლების ისა გვარით ვარა. ყველა ქართველები ვიყავდა ქრისტიანები.
ახლა შავშეთ უძახიან მუღური შავშეთი პირველი ქართველი ხალხი იქ არის. თურქეთის ხელშია. კიდე ისინი ლაპარაკობენ გესმის ქართულად ლაპარაკობენ, მაგრამ გადასული არიან თურქული წესზე გადასულია.
ისინი თავისი ისტორიით, გამძლეობითა და ვაჟკაცრით თვისებების გამო ამაყობენ. მიიჩნევენ, რომ უპირატესები არიან, იმიტომ რომ შეინარჩუნეს ენა, სამშობლო და მხნეობა. 1927 წელს, როცა საზღვარი დაიდო და ოჯახებიც კი შუაზე გაიყო, დანებდნენ თავრობის გადაწყვეტილებას. მორჩილები იყვნენ მეორე მსოფლიო ომის დროს. არც ერთი დეზერტირი არ დაფიქსირებულა და მორჩილები არიან დღემდე.
და ლაზებს კიდე პატივს აქცევენ ჩვენ ლაზებს.
და რა გავაკეთეთ თავრობისთვის? ჩვენი ხალხი თავრობისთვის ერთგული ხალხია.
იმდენად რომ 78 წლის ლაზი მოხუც იმის გამო რომ მე არ გაუნაცხენდეს ვინმე მისი სიმართლისათვის, ვინაობას არ ამხელს. მისი სახლი ისე დავტოვე მხოლოდ ის თქვა რომ ამ სოფელში 300 კომბლი ცხოვროს, მე მიშიშები, ვანილიშები, ნუმინაშვილები, ქორიძეები, დოლიძეები და ნებისმიერი შეიძლება იყოს მისი გვარი. ნაცხენი კი მთავრობაზე იმის გამო არის რომ მიწა წაართვეს, რომელზეც მის მშობელს ფხალი და ლობიო მოყავდა, მაგრამ ფიქრობს რომ საკუთრებას ახალ წელს მაინც დაიბრუნებს. უიამ ნუმინაშვილი, რომელიც 30 წელია ლაზისტანშია გათხოვილი, თევსსა და საცივს ყოველ წელს აკეთებს.
უნდა ლაზებს თავიანთი სამზარეულო აქვთ. საცივი ლაზებს რო კითხო ლაზებისა, მაგრამ ჭადი და ეს ღერღილის ღომი და ესენი პრინციპში ლაზებისა. მერე ლაზებში უფრო მეტად სუფრაში ჭარბობს თევზეული. ანეკდოტიც არის ასეთი, დამხშვალი კაცი უპოვიათო, არ იცოდნენ ვინ იყო და რო წყალი გამოუვიდა პირი და რო იმასქნეს თუ გავაცოცხლონ თევზი გამოვარნია, თქვი ეს ლაზი ყოფილა.
მე ყველა ლაზისტანში აუცილებლად მამაკაცი უნდა იყოს. მას ტკბილეულთან ერთად ბრინჯი და გოგრა მოაქვს, სიმტკიცისა და სიამაყის ნიშნად. ასე იყო ძველად და ტრადიცია არც ახლა დარღვეულა, მხოლოდ როგორც იამზე ნუმინაშვილი ამბობს, ყოველდღიურობაში შეიცვალა ბევრი რამ.
ბავშვი მოეწყო უნივერსიტეტში თბილისში და იმისი ხარჯები არ ამაქვს რომ დავფარო, არა გრანტი კი მოიპოვა, მაგრამ ხო ცხოვრება გინდა იქა და თბილისში მოეწყო. ხუთი წული ვართ სახლში, არც ერთი არ მუშაობ, არც პენსიონერი მყავს რომ შუქის გადაიხადო და პური იყიდო და ძალიან გულსატკემია. მე არ ვიცი, ძალიან მოქმედებ ჩემზე მორა, იმიტომ რომ თურქეთში გადავედი და ვიღაცის მოსამსახურე გავხდი, როცა აქა მქონდა პროფესია და მქონდა სპეციალობა და მქონდა ცხოვრება ნორმალური, რომელიც მყოფნიდა მე ისე მოსავალი, მაგრამ აი იძულებული გავხდი, როცა თურქეთში ძალად მიყავდათ ხალხი მონებად. ახლა ჩვენ თვითონ ჩვენი ნებით მივდივართ, ვიღაცების მონები ვხდებით ორ კაპიკზე.
როგორც ამბობს, 7 თვე მონობაში ყოფნის შემდეგ ახალწელს ასეთი დალოცვა ისწავლა, რაც ნიშნავს, რომ კაცებს ფული მოეტანოთ, ხოლო ქალებს სითფო შეენარჩუნებინოთ, ბავშვებისთვის მოევლოთ.
მთელი გურჯისტანის, მთელი საქართველოსთვის აღნეწანა, მთელი შენი კაიტას აღნეწანაში მაჟვანდღა კაიტეეტას, მთელი ოხორჯალეფეს დულია უღუტას, მთელი კოჩეს ფახმნეტანდო ბებაი კაიუყონტა ქვანი ჭირიმა.
ლაზურად ლაპარაკობს 8 წლის ელიზავეტაც. მისი დედა ლაზია და მოსწონს რომ ამ პატარა და ლამაზ სოფელში ცხოვრობს. მხოლოდ ერთ რამეზე სწყდება გული, ამ სოფლამდე თოვლის ბაბუა ჩამოსვლას ვერ ახერხებს.
თოვლის ბაბუა აქ არ მოდის.
რატო?
ამიტომ რომ ეს აკავრობა სხვა არის და ბათუმში შეიძლება თბილისში მევიდეს.
ადრე თურმე საზღვარს მიღმა დარჩენილი ლაზები სიმღერით აგებინებდნენ ერთმანეთს გასაჭირისა თუ სიხარულის შესახებ. ხმამაღლ მღეროდნენ და ტექსტით ამბავს მოუთხრობდნენ. მერე ხმამაღალ სიმღერა და ლაპარაკიც აუგრძალეს, მაგრამ იმდენად ვერა, რომ დღემდე არ შემოენახათ. დღესაც მღერიან და უხარიათ, რომ საქართველოში ცხოვრობენ და უძველესი ქართველები არიან. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება იგი ეკონომიკურ საკითხებზე საუბრით. ფინანსური სექტორი 2012 წელს რამდენიმე სიახლეს ელოდება. მათ შესახებ უფრო ცოტა ჩვენი ეკონომიკური მიმომხილველი რევაზ საყევარიშვილი გვეტყვის.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გათვლებით 2012 წელს დონორ ორგანიზაციებთან დაახლოებით მილიარდი დოლარის გამოყოფაზე გაფორმდება ხელშეკრულებები, ასეთია ფინანსთა სამინისტროს გეგმა. ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციით, აღნიშნული თანხის დაახლოებით 80% ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებას მოხმარდება. უფრო კონკრეტულად, დონორების მიერ გამოსაყოფი თანხის დიდი ნაწილი ენერგეტიკის, საგზაო ინფრასტრუქტურის, მეორადი და ადგილობრივი გზების განვითარებისთვის დაიხარჯება. აქედან 300 მილიონი დოლარი ქვეყანაში წყალმომარაგების და კანალიზაციის გაუმჯობესებას მოხმარდება, ასეთია ფინანსთა სამინისტროს წინასწარი გათვლები. რაც შეეხება ქვეყნის ეკონომიკის 2012 წლის პროგნოზს, ნავარაუდებია, რომ ის დაახლოებით 7% გაიზრდება და მიაღწევს 27 მილიარდ ლარს. დინამიკაში რო გადავხედოთ, 2010 წელს მთლიანში და პროდუქტი 21 მილიარდ ლარამდე იყო, 2011-ში ნავარაუდებია, რომ 24 მილიარდს მიაღწევს, 2012-ში კიდევ ერთხელ 27 მილიარდამდე გაიზრდება, ასეთია ფინანსთა სამინისტროს გათვლები. და კიდევ ერთი საინტერესო სიახლე, რასაც ფინანსთა სამინისტრო გეგმავს 2012 წელს და რაც არსებითი სიახლე ქვეყნის ფინანსური ბაზრისთვის წლეულს 10 წლიანი სახაზინო ვალდებულებები გამოვა. საგულისხმოა, რომ 2 წლის წინ დაიწყო 6-თვიანი ფასიანი ქაღალდების გამოშვება და როგორც ჩანს და როგორც მიჩნეულია, ლარის მიმართნობა იმდენად არის გამყარებული, რომ უკვე 10 წლიანი სახაზინო ვალდებულებების ემისიის განხორციელება შეიძლება. წინასწარი პროგნოზით 2011 წელს 520 მილიონი ლარის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ნაშთით დაიხურა წელი, 2012 წელს ჯამური ემისიიდან წმინდა ემისია მხოლოდ 100 მილიონი იქნება, რაც საბანკო სექტორის განვითარებისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია და არსებითად ქვეყნის ფინანსურ ბაზარზე ახალი ფინანსური ინსტრუმენტების დამკვიდრებას უწყობს ხელს.
ეკონომიკური სიახლეები გაგვაცნო რევა საყვარიშვილმა. ამასობაში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში ახალი ამბის მორიგი გამოშვების დრო დადგა. სიტყვას გადავცემ ოქროპირ რუხაძეს, რომლის შემდეგაც ჩვენ უკვე ინტერაქტიული დიალოგით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
ირანის სამხედრო საზღვაო ფლოტი დღეს დაასრულებს თავის ათღიან მანევრებს სპარსეთის ყურეში. იუწებიან, რომ ირანმა წარმატებით გამოსცადა სხვადასხვა ტიპის რაკეტები. ეგვიპტეში დღეს გაგრძელდა ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის სახალხო გამოსვლების შედეგად დამხობილი 93 წლის ჰოსნი მუბარაკის სასამართლო პროცესი. ჩინეთის ჩრდილო-დასავლეთ პროვინციაში, ნინციანში, მეჩეთის დანგრევამ შეტაკებები გამოიწვია. უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ ერაყში 2011 წელს ძალადობას მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე იმსხვერპლა. პაკისტანში აფეთქებამ 4 ჯარისკაცი იმსხვერპლა, ამ თავდასხმის პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის უკისრია. ამერიკის შეერთებული შტატები მიესალმა ისრაელსა და პალესტინელებს შორის შეხვედრას, რომელიც ხვალდა ეწყობა, ეს არაოფიციალური შეხვედრა იქნება. არაბული ლიგის გენერალური მდივნის ცნობით სირიის ჯარები გავიდნენ იმ ქალაქების იმ რეგიონებიდან, სადაც დემონსტრაციები ეწყობა, დემონსტრაციები პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მიმართ საპროტესტო მოძრაობას შეიცავს. ირანის სახელმწიფო ვალუტა რეალის კურსი შეერთებული შტატების მიერ ახალი საფინანსო სანქციების გამოცხადების შემდეგ მკვეთრად დაეცა. ზოგიერთი წყაროს ცნობით რეალის კურსი შეერთებული შტატების დოლართან შედარებით ხოლო დღეს 12% დაეცა.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. ახლა დაპირების ამბებს გადავინაცვლებთ თბილისის სტუდიაში. იქ იმყოფება ინტერაქტიული დიალოგის მასპინძელი ჩემი კოლეგა ია ანთაძე, რომლის სტუმარია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტი ლევან ლორთკიფანიძე. საუბრის თემა: თაობა, რომელიც ცვლილებებს ელის. გამარჯობა ლევან, გამარჯობა ია, 10 წუთი გაქვთ თქვენ საუბრისათვის.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, ვულოცავთ ყველა ახალწელს. დავიწყებ ბარემ პირველი შეკითხვით. ლევან, ახალი წლის ღამეს აღმაშენებლის გამზირზე ვუყურებდი ახალგაზრდებს. მათში საერთო სულისკვეთება კი არა, გაუცხოება და არაადეკვატურობა დავინახე. დამჩა შთაბეჭდილება, რომ მათ აერთიანებდათ ერთადერთი რამშიმშილის გრძნობა, რაც ზეიმის შემდგომ აგრესიაშიც გამოიხატა. რასთან გვაქვს საქმე? ასეთი არის ავტორის შეკითხვა.
შევერთდები თქვენს მილოცვას, თქვენს რადიოსოლელებს, ჩვენს ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთაც ვულოცავთ ახალ 2012 წელს. რაც შეეხება ახალგაზრდებს, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რა ხდებოდა, ამას დაზუსტებით ვერ გეტყვით, მაგრამ ზოგადად ახალგაზრდებზე შემიძლია, სტუდენტობაზე შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს ჩვენ ვართ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. გარდა იმისა, რომ ჩვენზე მოქმედებს ის ფაქტორები, რაც ყველაზე ახდენს გავლენას, მაგალითად სოციალური მდგომარეობა ქვეყანაში, შექმნილი ეკონომიკური ძალიან ძიმე პოლიტიკური მდგომარეობა, ამასთანავე ჩვენს წინააღმდეგ სახელმწიფოსგან დაფინანსებით მუშაობს ძალიან სერიოზული მრავალმილიონიანი და ადამიანური რესურსით საკმაოდ მდიდარი უწყებები, რომლებიც ცდილობდნენ, რომ ჩვენ ვიყოთ ზედმეტად გათიშული ერთმანეთისგან.
ახალგაზრდების წინააღმდეგ ამას გულისხმობთ?
იგივე სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო თვითმმართველობები, რომლებიც ცდილობენ, რომ ჩვენ ვიყოთ პასიურები, ჩვენ ვიყოთ ერთმანეთისგან გაუცხოვებული.
Чего როგორც
ტილობენ 1000 გვარი ღონისძიებებით, რომელსაც ისინი თავიანთი სოლიდური დაფინანსებით ახერხებენ. იქ მაგალითად მათი მთავარი ხერხი გახლავთ ის, რომ ყურადღება რეალურად აქტუალური თემიდან გადაიტანოთ ნაკლებად მნიშვნელოვან თემაზე და ახალგაზრდებს მთელი ეს ძალიან სერიოზული ენერგია, რომელიც ჩვენ ბუნებრივია გვაქვს ასაკიდან გამომდინარე, გადაიტანონ ნაკლებად საინტერესო თემებზე.
შეგიძლიათ კონკრეტული მაგალითი გითხრათ?
მაგალითად, მაშინ როცა ქვეყანაში არსებობს ძალიან ბევრი დემოკრატიული ინსტიტუტი, მათ ფუნქციონირებას აქ ექმნება ძალიან ბევრი პრობლემა და მათი გამოსწორება შეუძლიათ ახალგაზრდებს თავიანთი აქტიურობით, ჩართულობით, თანამონაწილეობით, ამის ნაცვლად ეს ორგანოები ცდილობენ, რომ რაღაც კონცერტზე, რაღაც კულტურულ ღონისძიებაზე, რაღაც შეხვედრაზე, გაუთავებელ პოეზიის საღამოებზე იქ გადაიტანონ ეს ჩვენი ენერგია. და ამასთანავე მათი მთავარი ხერხი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არ გახლავთ ის, რომ ჩვენ ერთმანეთთან ახლოს არ მივიდეთ, ჩვენ ერთმანეთსადმი სოლიდარულები არ ვიყოთ, ჩვენ ერთმანეთს არ ამოუდგეთ გვერდში კრიტიკულ ვითარებაში, მაშინ როცა მართლა ძალიან რეალურად ჭირდებით როგორც ერთმანეთს, ასევე მთელ საზოგადოებას.
ხელს არ გიწყობენ თუ ხელს გიშლიან?
ხელს გიშლიან, ხელს გვიშლიან და ცდილობდნენ ეს ყურადღება, ეს ენერგია გადაიტანონ სხვა რამეზე. აქედან გამომდინარე, როცა ქვეყანაში მძიმე სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა და ამას ემატება ეს ძალიან ეფექტურად მომუშავე, კარგად დაფინანსებული ორგანიზაციები, ბუნებრივია ჩვენ ნაკლებად აქტიურები და პასიურები გახლავართ და ვერ ვავლენთ ჩვენს ენერგიას სათანადო მიმართულებით, რომლითაც სარგებელს მოუტანდით ჩვენ საზოგადოებას.
კარგით, გავაგრძელებთ და ალბათ კიდე მოგიხებათ, რომ დააზუსტოთ რას გულისხმობთ. ესეთი არის შემდეგი შეკითხვა: იქ სადაც გაფეტიშებულია წარსული, სადაც ახალგაზრდების ვექტორი ძველი თაობის გაიდეალიზებისკენ არის მიმართული, როგორ შეიძლება საზოგადოება წინ წავიდეს? ჩვენი ახალგაზრდები თვითონ არიან მოხუცები, მამები, ბრწყალებში ეს სიტყვა მამები, და მათგან პროგრესს როგორ უნდა ველოდოთ?
Ну, ასე ერთნიშნულოვნად ვერ ვიტყვი მე, რომ ახალგაზრდების აბსოლუტური უმრავლესობა უკვე წარსულ თაობას წარმოადგენს, ისყავს გაიდეალებული мама არის და უკვე ჩარჩენილია ძველ დროში. მაგრამ რა შეიმჩნევა ჩემი აზრით, ჩემს ირგვლივ ყოფებში, ახალგაზრდებში, სტუდენტებში? არის სტუდენტთა ერთი ნაწილი, რომელიც სწორედ ესეთია, მხოლოდ წარსული აქვს გაიდეალიზებული და თვითონ ახლის შექმნას არ ცდილობს, და არის მეორე ნაწილი, რომელმაც საერთოდ გადაუსვა ხაზი წარსულს და ჰგონია, რომ მხოლოდ თვითონ და თავად შექმნის მომავალს, თავად შექმნის რაღაც ახალს და მხოლოდ მას შეუძლია, რომ მოუტანოს ქვეყანას, საზოგადოებას განვითარება. მაგრამ ჩემი აზრით არც ერთი არის მაინც და მაინც სწორი და არც მეორე. ჩემი მოკრძალებული აზრით, რა თქმა უნდა, ჩვენ უარს ვერ ვიტყვით მემკვიდრეობის პრინციპზე. ჩვენ რაღაცა, ჩვენი წინაპრები და ჩვენი წარსული და გვაქვს მიღებული და ვფიქრობ, რომ ის სოლიდური კაპიტალია ჩვენთვის და ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ ამ მემკვიდრეობას არ გადაუსვათ ხაზი, ის მივიღოთ და სათანადოდ ჩვენით განვავითაროთ და ჩვენი ახლის შეტანით ამ საფუძველზე, რაღაც ახალი შენობის ამუშენებით, განვითარების კიდევ ერთ საფეხურზე გადავიყვანოთ ჩვენი საზოგადოება.
ანუ ფიქრობთ, რომ დღევანდელ ახალგაზრდობაში არის რესურსი პროგრესის?
ძალიან სერიოზული რესურსია ნებისმიერი ქვეყნის ახალგაზრდობაში და მეტად რა ისეც ახალგაზრდობაში, როგორიც ჩვენ ვართ. მიუხედავად იმისა, რასაც მე ცოტა ხნის წინ ვისაუბრე, მე ჩემს ირგვლივ, ჩემს აუდიტორიაში, ჩემს სამეზობლოში, ქუჩაზე, ქალაქში ვხედავ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ურთულეს ახალგაზრდებს, ურთულეს პირობებში, უძიმეს პირობებში მაინც ფიქრობენ, მაინც ქმნიან რაღაც ახალს, ცდილობენ, რომ უფრო მეტი სარგებელი მოუტანონ ირგვლივ ყოფებს, იყვნენ ნამდვილი მეცნიერები, ნამდვილი მოაზროვნეები და ის აი ასეთი ადამიანების არსებობა, რომლებიც ძალიან ცოტანი არ არიან, ნორმალური რაოდენობით არიან, შეუძლიათ რომ რაღაც შეცვალონ და კარგი პერსპექტივა, ღირსეული პერსპექტივა შეუქმნენ ჩვენს ქვეყანას.
კარგით, აი თქვენ მეცნიერებზე საუბრობდით და აქ კიდევ ესეთი შეკითხვა არის: რას ფიქრობს სტუმარი ახალგაზრდების სოციალური და პოლიტიკური აქტივობის შესახებ? პოლიტიკა ყველა ადამიანის პროფესია თუ მხოლოდ პოლიტიკოსების? ანუ ქვეტექსტი გესმით ახლა?
კი ბატონო, აი ამ სახელმწიფო ორგანოების მთავარი, ერთ-ერთი კიდევ ერთი მთავარი მიზანი გახლავთ ის, რომ ჩვენში ახალგაზრდებში დამკვიდრდეს ესეთი შეხედულება, რომ პოლიტიკა ეს არის მინძურის საქმე, პოლიტიკა ეს არ არის ახალგაზრდის სტუდენტის საქმე და პოლიტიკა არის მხოლოდ პოლიტიკოსის, მხოლოდ სახელმწიფო მოღვაწის საქმე. მაგრამ რეალურად ჩემი ღმარწმენით პოლიტიკა არის ის, რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება. ის რომ ჩვენს უნივერსიტეტში გვაქვს ძალიან სერიოზული და მაღალი გადასახადები, ის რომ ჩვენი ბიბლიოთეკები რეალური და კარგი ლიტერატურისგან არის ცარიელი, ის რომ ჩვენს ფიზიკოსებს არ აქვთ კარგი ლაბორატორიები, მედიკოსებს არ აქვთ კარგი საუნივერსიტეტო კლინიკები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის პოლიტიკა. ჩვენ გვაქვს რესურსი, ჩვენ გვაქვს ძალა, სოციალურ ძალას წარმოადგენ ჩვენ სტუდენტები, რომელსაც შეგვიძლია რომ ეს გავაუმჯობესოს. მაშ სადამე სტუდენტი აუცილებლად უნდა იყოს პოლიტიკაში ჩართული, სწორედ აი ამ ნიშნით, თავისი სფეროთი, თავისი სპეციალიზაციით და ასევე იმისთვის, რომ მართლა თავისი ძალიან სერიოზული ენერგია მიმართოს ქვეყნისთვის, სამშობლოსთვის სასიკეთოდ.
იცით, აგერთი შეკითხვა არის ესეთი, რა უნდა შეცვალონ ახალგაზრდებმა, რომ საქართველო მათი ხედვით სწორი გზით განვითარდეს? წინათაობამ ეს ვერ შეძლო ან არ გააკეთა? აი, ეხლა ამ კითხვის პასუხად იგებ უფრო კონკრეტულად გითხრათ, თქვათ, რისი შეცვლა არის შესაძლებელი, თუნდაც იქ სადაც თქვენ ხართ, ხო? და რა გიცდიათ, რა გამოგსვლიათ, რა არ გამოგსვლიათ?
უწინარეს ყოვლისა, უმთავრესი, რაც ჩვენ ახალგაზრდება უნდა გავაკეთოთ, ეს არის ის, რომ ვირწმუნოთ საკუთარი ძალის. ჩვენ ეს ამ ძალის არ გვწამს. გონია, რომ ერთი ადამიანის, რამდენიმე ახალგაზრდის, რამდენიმე სტუდენტის აქტივობა ვერაფერს ვერ მოიტანს. მაგრამ მე მწამს და მჯერა იმის, რომ რამდენიმე სტუდენტი, თავისუფლად მოაზროვნე სტუდენტი, თუ ერთმანეთისადმი იქნებიან თანადგომის გზნობით გამსჭვალული, მათ შეუძლიათ დაიწყოთ ძალიან სერიოზული, ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები.
დაწყებულა ესეთი რამ არის
ასეთი ცვლილებები დაიწყოთ სოფლიოს ყველა ბევრ ქვეყანაში, დაწყებული დიდი ბრიტანეთიდან, დასრულებული აზიის ძალიან ჩამორჩენილი ქვეყნით, როგორიც არის იემენი. იქ სანას უნივერსიტეტის წინ შეკრებილმა რამდენიმე სტუდენტმა ქვეყნის პოლიტიკური სისტემის სრული რეორგანიზაცია მოახდინა. ლონდონში, საფრანგეთში, ევროპის სხვა ქვეყანასა თუ ქალაქში ახალგაზრდებმა მოახერხეს ის, რომ რაც მათ სურდათ, როგორც მათ მიაჩნდათ სწორად, იმ მიმართულებით წაიყვანეს პოლიტიკური ვექტორი. თუ მსოფლიოს ამდენ ქვეყანაში არსებულ ახალგაზრდებს შეუძლიათ ამ მიმართულებით წაიყვანონ თავიანთვის სასარგებლო და ქვეყნისთვის სასარგებლო მიმართულებით წაიყვანონ პოლიტიკური პროცესები, მე მგონია, რომ ძალიან ნიჭიერი და ძალიან ჭკვიანი შრომისმოყვარე ქართველი ახალგაზრდა არ ჩამორჩება არავის და მასაც შეუძლია მისი აზრით სწორი და ფიქრობ, რომ ქვეყნისთვისაც სასარგებლო მიმართულება მიცეს.
ხო, მაგრამ აი კონკრეტულად გითხარით, რამე თუ გაკეთებულა ამ მიმართულებით? თქვენ თქვენს მეგობრებს რამენაბჭებ თუ გადაგიგეთ? თუნდაც რომ უნივერსიტეტში მოწესრიგდეს გარემო.
ჩვენ არიან სხვადასხვა მიმართულებით ვუშავთ. არიან სტუდენტები, რომლებიც თანამშრომლობენ ადმინისტრაციასთან და ასე ცდილობენ რაღაცა შეცვალონ. არიან ძალიან პატივსაცემი და ძლიერი სტუდენტური ჯგუფები, რომლებიც გამოსვლებით ცდილობენ რაღაცა გააუმჯობესონ საუნივერსიტეტო სისტემაში, ქვეყანაში. მაგრამ რეალური შედეგი ჯერ არ დამდგარა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ახალი 2012 წელი იქნება საფუძველი, იქნება ძალიან კარგი წინაპირობა იმისთვის, რომ დავიწყოთ რეალური და ქვეყნისთვის სასარგებლო ცვლილებები ჩვენს ქვეყანაში.
აი ზუსტად 20 წამი გვაქვს და იქნებ გითხრათ, აი რატო რა ელოდებით ამ 2012 წლიდან? რა შეიცვალა ან რა შეიცვლება? რატომ იქნება ის სხვანაირი, ვიდრე გასული წლები იყო? თქვენთვის
პოლიტიკური ვითარება ქვეყანაში შეცვლილია და ამჯერად სტუდენტებმა უნდა გავაცნობიეროთ ის, რომ ჩვენ უნდა უკარნახოთ ამ პოლიტიკოსებს გზა.
არის ამის მზაობა, ხო?
ეს თქვენ თქვენ
სახელით ლაპარაკობთ თუ სხვების სახელით?
მე ვიცი ბევრი ჩემი მეგობარი, რომლებიც ამისთვის მზად არიან, რომ იცენ მიმართულება პოლიტიკურ პროცესებს.
ძალიან დიდი მადლობა, ლევან, საინტერესო საუბრისთვის. მადლობთ.
სტუდიას დიდი მადლობა ჩემს კოლეგას იან თაძეს, რომელიც ინტერაქტიულ დიალოგს უძღვებოდა სტუმართან, საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტ ლევან ლორთქიფანიძესთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში გაცემას განაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. წელდება საღამოს თავისუფლება. პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინის მმართველობის წინააღმდეგ დეკემბრის თვეში გამართულმა ორმა საერთო ეროვნულმა საპროტესტო გამოსვლამ, რაც საყოველთაო შეფასებით ყველაზე მრავალრიცხოვანი იყო საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ლოგიკურად წარმოშვა შეკითხვა, იყო თუ არა 2011 წელი ღრმა ძილიდან რუსეთის სამოქალაქო საზოგადოების გამოღვიძების წელი. ამ შეკითხვაზე პასუხების მოძიება შეეცადა რადიო თავისუფლების უფროსი კორესპონდენტი ბრაიან ვიტმორი. გთავაზობთ მისი რეპორტაჟის შინაარს.
რუსეთის მართველი პოლიტიკური ძალის ედინაია რუსიას მიერ სახელმწიფო დუმის არჩევნებში ძალიან საეჭო გამარჯვებამ რუსეთის ათეულობით ქალაქის ქუჩებში ურბანული საშუალო კლასის ის წარმომადგენლებიც კი გამოიყვანა, რომლებიც ბოლო ათწლეულის განმავლობაში აქტიურ პროტესტს თავს არიდებდნენ და მთლიანად საკუთარ საქმიანობაში იყვნენ ჩაფლულები. ბრიტანული ეკონომისტის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის საკითხების მიმომხილველი ედუარდ ლუკასი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ადევნებს თვალს რუსეთის პოლიტიკურ ცხოვრებას, რუსეთში სამოქალაქო საზოგადოების გამოღვიძებას სწორედ საშუალო ფენის აქტივობის გავლენით ხსნის.
მოსკოვისა და სანქტ-პეტერბურგის საშუალო კლასმა, რომელიც მიჩეული იყო არჩევნის გაკეთებას და უპირატესობას პირად ცხოვრებაში, სულ უფრო და უფრო მეტად გააცნობიერა, რომ მათ არ აქვთ არჩევანი და უპირატესობა მონაწილეობა მიიღონ იმ საზოგადოებრივ საქმიანობაში, რასაც სახელმწიფო აკეთებს. სახელმწიფო სინამდვილეში ცუდად ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას.
მაგრამ ამის გაცნობიერება რუსეთის საშუალო კლასმა დიდი დაგვიანებით დაიწყო, ამბობს ნიკოლას გვოზდევი, შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ომის კოლეჯის საერთაშორისო პოლიტიკისა და რუსეთის საქმეების სპეციალისტი. მკვლევარის თქმით, სულ ცოტა ხნის წინათაც კი რუსეთის საშუალო კლასი ერთმუშტად იყო შეკრული პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის გარშემო, რომელიც ქვეყანას თითქმის 12 წელიწადია რაც მართავს. ასეთი კონსოლიდაციის მიზეზი კი გვოზდევის დაკვირვებით იყო სტაბილურობა, რითაც რუსეთის საშუალო კლასმა პოლიტიკურ უფლებებზე უარის თქმის სანაცვლოდ წარმატებული საქმიანობის გარანტია მიიღო. მაგრამ ახლა ჩამოყალიბებული საშუალო კლასი მიდრეკილია პრეტენზია გამოხატოს პოლიტიკური უფლებებზეც და ამ თვალსაზრისით გვოზდევის თქმით პუტინი საკუთარი წარმატების მსხვერპლადაც იქცა.
Putin in 1999-2000 laid out a vision for where he wanted to go and
1999-2000 წლებში პუტინმა ჩამოაყალიბა საკუთარი ხედვა, თუ როგორ აპირებდა სვლას და ახლა იმკის მისი შეხედულების ნაყოფს. საშუალო კლასის სახით, რომელიც უფრო შეკავშირებული და უფრო მოდერნიზებულია. ამგვარი განვითარების ხელშეწყობით, ეკონომიკაზე ფოკუსირების ხელშეწყობით, საშუალო კლასის ან და სულ მცირე საშუალო შემოსავლის კლასის ხელშეწყობით, წარმოიშვა მოლოდინები და ახალ ხალხს სურს რომ ეს მოლოდინები ახდეს.
And people want those expectations to be met.
14-24 დეკემბრის მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები რუსეთში დიდწილად ორგანიზებული იყო სოციალური ქსელებით, როგორიც არის Facebook-ი და Vkontakt.ru, რაც სულ ცოტა ხნის წინათაც კი წარმოუდგენელი იყო, თუმცა სოციალურ ქსელებში აქტიურობას ხელი შეუწყო თავად ინტერნეტის განვითარებამაც. 2011 წელს ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობამ რუსეთში 53% მიაღწია, რაც საშუალოდ 60 მილიონ კაცს უდრის. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, თბილისის დროით 18:46. რამდენიმე წამში გაგაცნობთ საავტორო სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმს, მანამდე კი რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერს ერთი განცხადება განაგრძობს.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა, უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 53 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლოს რაფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიმის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
წელდება საღამოს თავისუფლების გალცემა, პრაღიდან გალცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გალცემას კი განაგრძობს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მას გაუძღვება მისი უცვლელი წამყვანი ბიძინა რამიშვილი.
გასულ წელს სამეცნიერო სფეროში ყველაზე მნიშვნელოვანი ცნობა შვეიცარიიდან ცერნის კვლევითი ლაბორატორიიდან მოვიდა. მან კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ფიზიკის და აინშტაინის ფარდობითობის თეორიის ერთ-ერთი საფუძველი, რომლის თანახმად არაფერი შეიძლება მოძრაობდეს სინათლეზე უფრო სწრაფად. საქმე ეხება ელემენტარულ ნაწილაკს ნეიტრინოს, რომლის არსებობა უკვე რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში იყო ცნობილი. ცერნში ჩატარებული ექსპერიმენტი შემდეგში მდგომარეობდა. ფრანგმა და იტალიელმა მეცნიერებმა ნეიტრინოების კონა გადაგორცნეს ჟენევის ლაბორატორიიდან იტალიაში, 730 კილომეტრზე. აღმოჩნდა, რომ ეს მანძილი ნაწილაკებმა სინათლის სიჩქარეზე 60 მილიარდედი წამით უფრო სწრაფად გაიარეს. მეცნიერებმა მაშინვე გამოთქვეს ეჭვი, რომ თვეები და წლებიც კი შეიძლება დასჭირდეს იმის შემოწმებას, მართლაც სანდოა თუ არა ცერნში გაკეთებული აღმოჩენა. 2011 წელს კოსმოსის კვლევის თვალსაზრისით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წარმატება იქნა მიღწეული. NASA-მ გამოაქვეყნა ინფორმაცია პლანეტების პირველი პარტიის შესახებ, რომლებიც კეპლერის მისიამ აღმოაჩინა. თანამგზავრულმა ობსერვატორია კეპლერმა აქამდე წარმოუდგენელ შედეგებს მიაღწია. ხუთი თვის განმავლობაში კოსმოსურმა ტელესკოპმა სხვა ვარსკვლავების 1250-მდე პლანეტა აღმოაჩინა. მათ შორისაა 54 ობიექტი, რომელთა ორბიტები გადის სასიცოცხლო ზონაში, ანუ იქ, სადაც მოიპოვება თხევადი წყალი. და შესაბამისად შესაძლებელია არსებობდეს სიცოცხლე. ხუთი მათგანი დაახლოებით ჩვენი დედამიწის ზომისაა. აქამდე სიცოცხლისთვის გამოსადეგ ზონაში არსებული და დედამიწის მსგავსი ერთადერთი პლანეტა იყო ცნობილი. კეპლერის მიერ აღმოჩენილი ობიექტების უმრავლესობის შემთხვევაში მეცნიერები ფრთხილობენ და მათ პლანეტა კანდიდატებს უწოდებენ. მათი საბოლოოდ პლანეტებად აღიარებისთვის დამატებითი კვლევაა საჭირო. მაგალითად, ასტრონომები ცდილობენ გაზომონ ვარსკვლავების რყევითი მოძრაობები, რაც მათი პლანეტების მიზიდულობით იქნებოდა გამოწვეული. ამ მოძრაობით შეიძლება პლანეტის მასის დადგენაც. კეპლერის მიერ ნაპოვნი ყველა ობიექტის შემოწმებას დრო დასჭირდება, მაგრამ ასტრონომები დარწმუნებული არიან, რომ კანდიდატთა უმრავლესობა ჩააბარებს გამოცდას. ვინაიდან მზის მსგავსი ვარსკვლავების სასიცოცხლო ზონაში პლანეტების გავლა დაახლოებით წელიწადში ერთხელ ხდება და რადგანაც საბოლოოდ სამი ტრანზიტია საჭირო იმის დასადგენად, მართლა დედამიწის მაგვარ პლანეტებთან გვაქვს თუ არა საქმე, ამიტომ ეს პროცესი 3 წელს გასტანს. რაც შეეხება მედიცინის სფეროს, გასულ წელს მეცნიერებმა გამოცადეს ლეიკემიის მკურნალობის ახალი მეთოდი, რომელიც პაციენტის საკუთარი წითელი ნაწილაკების გამოყენებას ითვალისწინებს კიბოს უჯრედების გასანადგურებლად. ასევე 2011 წელს ამერიკელმა მეცნიერებმა შექმნეს სპეციალური კალმისტარი, რომელიც სულ რაღაც $1 იღირს და რომლის საშუალებითაც ორსულობის პერიოდში დროულად და ზუსტად შეიძლება იქნეს აღმოჩენილი პრენატალური დაავადებები. ახალი ხელსაწყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია განვითარებადი ქვეყნებისთვის, სადაც, როგორც წესი, პრობლემატურია სახიფათო ორსულობის წინასწარ დიაგნოსტიცირება. 2011 წელი საინტერესო იყო მიკროორგანიზმების კვლევის სფეროშიც. აღმოჩნდა მიკროსკოპული არსება, რომელიც აქამდე ცნობილ ცოცხალ ორგანიზმთაგან ყველაზე უფრო ღრმად ბინადრობს. მეცნიერებმა მას ეშმაკის ჭია შეარქვეს. სამეცნიერო ტერმინი კი გახლავთ ჰალიცეფალობუს მეფისტო. ის 3.6 კილომეტრის სიღრმეზე ბინადრობს, მართლაც ჯოჯოხეთური ტემპერატურის პირობებში. გასული წელი მიწის ზედაპირზე საინტერესო იყო. 2011 წელი თავს დაგვამახსოვრებს მაგალითად ეგრეთ წოდებული cloud computing-ით, ანუ ღრუბლისებური გამოთვლითი სისტემით. ეს სისტემა საშუალებას იძლევა ნებისმიერი სახის მონაცემები, დოკუმენტიდან დაწყებული მუსიკალური ფაილებით დამთავრებული, ჩვენი კომპიუტერის გარეთ შევინახოთ. შესაბამისად, ასეთი ღრუბლების მომხმარებელთათვის მათი მონაცემები ნებისმიერი ადგილიდან არის ხელმისაწვდომი. გასულ წელს ბუმს განიცდიდნენ სოციალური ქსელები. Facebook-ის მომხმარებელთა რიცხვმა 640 მილიონს გადააჭარბა. Twitter-ისამ კი 200 მილიონს მიაღწია. ყველაფერი, რაზეც ზემოთ ვისაუბრეთ და კიდევ ბევრი სხვა რამ, მხოლოდ 2011 წელს არ იყო აქტუალური. ეს ამა თუ იმ სფეროს განვითარების მხოლოდ დასაწყისია და ამ სფეროებზე საუბარი მომავალში აუცილებლად მოგვიწევს.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ საავტორო პროგრამას, წითელ ზონას, თუმცა მანამდე ჩვენ ეთერში კიდევ ერთი ანონსის დროა.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
შეგახსენოთ, რომ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლების გადაცემას. გადაცემას განაგძობს გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“. კინოკრიტიკოსების აზრით 2011 წელი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წელი აღმოჩნდა კინოხელოვნების ისტორიაში, უფრო სწორად ეგრეთ წოდებული საავტორო კინოს ისტორიაში. A-კლასის კინოფესტივალებზე რამდენიმე ისეთი ფილმის პრემიერა შედგა, რომელთა შესახებ დისკუსია მთელი წელიწადი გაგრძელდა. გიორგი გვახარია გაგვახსენებს ახლა ამ ფილმებს.
I understand Hitler.
მე მესმის ჰიტლერისო, აღნიშნა დანიელმა რეჟისორმა ლარს ფონ ტრიერმა თავისი ახალი ფილმის პრემიერის შემდეგ პრესკონფერენციაზე კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ამ განცხადების გამო ტრიერმა მოგვიანებით ბოდიში მოიხადა. უფრო მეტიც, კანის ფესტივალის დირექციამ იგი პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა. მიუხედავად ამისა, ტრიერის განცხადებამ ბიძგი მისცა დისკუსიას პოლიტკორექტულობის ხარისხზე თანამედროვე კულტურაში და ხელოვნების ნაწარმოებისა და მისი ავტორის ერთმანეთისგან გამიჯნაზე. არ ვიცით ამ დისკუსიაში ვინ გაიმარჯვა, პოლიტკორექტულობის მომხრეებმა თუ მოწინააღმდეგეებმა, ტრიერის დამცველებმა თუ მისმა ოპონენტებმა, მაგრამ ხელოვნების ნაწარმოების გამიჯნას ავტორისგან, მისი სიტყვებისგან, მისი პოზიციისგან მაინც დაუჭირა მხარი მსოფლიო კინო ელიტამ. წლის ბოლოს ლარს ვონ ტრიერის მელანქოლია ევროპის კინოაკადემიამ წლის საუკეთესო ფილმად აღიარა. ახლა უკვე აღარა აქვს მნიშვნელობა, როგორ იქცევა რეჟისორი, რას ამბობს, მთავარი შედეგია. პრინციპში წელი თავიდანვე ასე დაიწყო. ბერლინის კინოფესტივალის კონკურსში ჩართული რუსული ფილმი „შაბათს“ ჩავარდა. პრემიერის შემდეგ მის რეჟისორს ალექსანდრე მინდაძეს დაუსტვინეს. საეჭოთ მიიჩნიეს მინდაძის განცხადება: „გადაღების პროცესში მაქსიმალურად ვცდილობ თავიდან ავიცილო მსახიობებზე ძალადობა და მსახიობის მანიპულაციაო“.
იმ ადამიანებთან მუშაობა ცხადი არ იყო ადვილი. ჩვენ მოზრდილი ადამიანები ვართ. ჩემი ამოცანაა, როგორმე ვაიძულო ამ ხალხს გააკეთონ ის, რაც მე მინდა. ცხადია, ძალიან რთულია აიძულო ადამიანს გააკეთებინო სხვისი საქმე და თანაც ამავე დროს დაეხმარო გააკეთოს თავისი.
ამავე ფესტივალზე პუბლიკამ ოვაციები გაუმართა სირილ ტუშის ფილმისთვის „ხოდორკოვსკი“, რომელშიც პრინციპში ვიხილეთ რუსული პოლიტიკური ცხოვრების ანალიზი ერთი მხრიდან. მეორე მხარე, ხელისუფლების პოზიცია ვერ ვნახეთ, მხოლოდ იმიტომ, რომ ხელისუფლებამ უარი თქვა პოზიციის გამოხატვაზე. დოკუმენტურმა კინომ ობიექტურობაზე უარი თქვა. ავტორს არ შეეშინდა პირდაპირ გამოეხატა თავისი პოზიცია, რაც ბოლო დროს აშკარად იგრძნობა დოკუმენტურ კინოში. ეს წელი უბრალოდ დაგვირგვინება იყო.
რუსებს რომ ველაპარაკები, სულ ერთი და იგივეს მეუბნებიან. ამ ამბის უკან რუსული სპეცსამსახურები და პუტინი დგასო. მე ასე არ ვფიქრობ, მაგრამ რაც მართლა შოკში მაგდებს, სწორედ რუსების დამოკიდებულებაა. ხალხი დარწმუნებულია, რომ ეს ყველაფერი პუტინის ხალხმა მოაწყო. ესე იგი, რუსები არ ენდობიან თავიანთ ხელისუფლებას.
საკუთარი პოზიციის ღიად გამოხატვა, პოლიტკორექტულობაზე უარის თქმა, გაძლიერება, გამძაფრება, უტრირება, რაღაც ესთეტიკური სიმძაფრის მისაღწევად, ესეც 2011 წლის საავტორო კინოსთვის დამახასიათებელი ტენდენციაა. ეს ყველაფერი გამოვლინდა ლარს ფონ ტრიერის მელანქოლიაში, ასევე კანის ფესტივალზე გამარჯვებული ფილმის ტერენს მალიკის „სიცოცხლის ხეში“. 2012 წელს იგრძნობოდა 70-იან წლებში პოპულარული ბაროკალური ფელინიზმის აღდგენის ტენდენცია. ასე დაახასიათა 70-იან წლებში ჟურნალმა „კაიეჯუ სინემამ“ მდგომარეობა კინემატოგრაფში 68 წლის ამბების შემდეგ, როცა კინოს ერთგვარი დეპრესია დაეტყო და როცა ტელევიზიასთან კონკურენციის პირობებში რეჟისორებმა სანახაობრივზე გადაიტანეს ყურადღება. სანახაობრივი აპოკალიფსი უფრო წარმატებული აღმოჩნდა, ვიდრე კამერული კინო, რომლის ავტორები ამ ეგომანიაზე უარს ამბობენ და გადაღების პროცესში ბავშვებსაც კი უსმენენ და ზოგჯერ ემორჩილებიან, როგორც მაგალითად ძმები დარდენები ფილმში „ბიჭი ველოსიპედზე“.
არ არის ძნელი. ამ ბავშვისათვის გადაღება თამაში იყო. სერიოზულად თამაშობდა, ასრულებდა ყველაფერს, რასაც ვთხოვდით, მაგრამ მისთვის ეს მაინც თამაში იყო. ამის გამო ხშირად გვიხდებოდა იმპროვიზაციის გათვალისწინება, მაგრამ ჩვენი პრინციპებისათვის არ გვიღალატია. თუკი მსახიობი გადაღების პროცესში რაღაცას ცვლიდა, ვითვალისწინებდით ამ ცვლილებას და ისევ რეპეტიციას გავდიოდით. შესაძლებელია 10 ჯერ გაგვიარა ეს რეპეტიცია.
მაგრამ მიუხედავად კრიტიკოსების დადებითი შეფასებისა, ვერც „ბიჭი ველოსიპედზე“, ვერც წლის სხვა კარგი ფილმები: აკი კაურისმაკის „ჰავრი“, ნანი მორეტის „კვავს პაპი“, პედრო ალმოდოვარის „კანი“, რომელშიც ცხოვრობ, ვერ გახდა ევროაკადემიის პრემიის და სხვა მნიშვნელოვანი პრიზების ლაურეატი. წლის ბოლოს ჩატარებული გამოკითხვები გვიჩვენებს, რომ კრიტიკოსებმა მხარი დაუჭირეს სწორედ აპოკალიფსურ სანახაობრივ კინოფრესკებს, ჟანრულ ფილმებს, ნევროტულ კიჩს, აგრეთვე იმ დოკუმენტურ ფილმებს, რომელთაც უფრო პოლიტიკური მანიფესტის სახე აქვს, ვიდრე მხატვრული ნაწარმოებს. შეიძლება ითქვას, რომ 2011 წელი არა იმდენად კინოს კრიზის, რამდენადაც კინოს შეფასების კრიზის გამოხატავს. რაც ერთის მხრივ არ არის ცუდი, პოლემიკას უწყობს ხელს, პოლემიკას კინოს ხვალინდელ დღეზე. ასეთი პოლემიკის ფონზე ბუნებრივია იმ ფილმის წარმატება, რომელიც გუშინდელი, უფრო მეტიც მუნჯი კინოს ენის აღდგენას ცდილობს. ფრანგული სურათისა არტისტი, რომელიც ამერიკული ოქროს გლობუსის ნომინანტია და არაა გამორიცხული თებერვალში ოსკარის ლაურეატის გახდეს. ამ ფილმის მუსიკალური ნაწყვეტით დავასრულოთ ჩვენი მიმოხილვა.
მოსმენთ გიორგი გვახარიას 2012 წლის პირველი კულტურული მიმოხილვა იგი მიეძღვნა კინოხელოვნების ისტორიაში საავტორო კინოთ წოდებული ფესტივალის პრემიერებზე საუბარს. რითაც დასრულდა საღამოს თავისუფლების გადაცემა. ერთი საათის განმავლობაში პრაგის სტუდიიდან გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და აქვე შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების ინტერნეტ საიტის მისამართს. რადიო თავისუფლება @ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ყველა გადაცემა დღევანდელის ჩათვლით, ასევე წაიკითხოთ და თვალი ადევნოთ ახალ ამბებს, საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.